Que é a velocidade?
O sedentor gaña cada vez que queres chegar rápido a coller o autobús e non es capaz. Para combatelo, cómpre mellorar a velocidade. A velocidade é a capacidade que nos permite facer algo no menor tempo posible. Existen distintos tipos de velocidade. Velocidade de desplazamento. Desplazarse dun lugar a outro o máis rápido posible. Por exemplo, facer os 100 metros en atletismo nunha boa marca. Velocidade de reacción. Responder a un estímulo no menor tempo posible. Un bo exemplo podería ser reaccionar a un disparo de saída nunha carreira. Aceleración. Aumentar a velocidade nun determinado tempo. Por exemplo, un corredor acelera cando pasa de parado na saída a aumentar a súa velocidade nos primeiros metros da carreira. Velocidade xestual. Executar un movimento aislado ou un xeto técnico no menor tempo posible. Por exemplo, levantar e coller unhas pedras do chan antes de que caian.